Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, poštovani slušaoci, dobrodošli u poslednje letnje kulturne krugove. Pored lepih i uvek zanimljivih događaja iz kulture, kojima se uvek radujemo, a o kojima ćemo vas danas rado izvestiti, ova emisija će biti posebna po tome što će se odvijati u dva godišnja doba. Za tačno pola sata počinje jesen. Sa tim u vezi za letnji deo krugova najavljujemo priču o dešavanjima u vezi sa Beogradskim sajmom knjiga koji je, kako piše u saopštenju ove institucije koje smo nedavno danas dobili, odložen za sredinu decembra ako epidemiološke prilike to budu dozvolile. Leto nas neizostavno asocira na muziku, te muzičke priče nikako nismo smeli ostaviti za jesen, a razlog za to je više nego lep. Sinoć je dodeljeno priznanje za muzičko delo od izuzetne vrednosti koje nosi ime po čuvenom frontmenu EKV-a Milanu Mladenoviću, saznaćemo u krugovima i ko je dobitnik. Negde na prelazu iz jednog u drugo godišnje doba, kada smo i ovde i tamo, upoznaćemo se sa istoimenom izložbom iranske umetnice, koja u nazivu ima i dodatak Paris-Teheran, a koja je otvorena u Francuskom institutu u Beogradu. Jesenji deo će definitivno biti ispunjen pričama iz sveta vizuelne umetnosti, iako ćemo ipak ostati malo u međuprostoru, jer je to i naziv postavke otvorene u Narodnom muzeju u Vranju. Toliko za početak kulturnih krugova. Dobar dan vam želi Jovana Milovančević. Release me. Don't talk, go away. Release me. It's not right to make me stay. All the lies and all the pain, only you can make them go away. Yeah, release me from the sad and losing game. Release me. Don't say what I already know. Release me. Only trouble steals the show. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije održavanje je planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odlaže se ukoliko epidemiološke prilike budu dozvolile za sredinu decembra ove godine. To piše u saopštenju koje je danas izdala uprava Beogradskog sajma knjiga. Razlozi za odlaganje kriju se u sve dužem prolongiranju konačne odluke kriznog štaba o bezbednosti održavanja ove manifestacije, navodi savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić.
Mi smo srećni zbog činjenice da ove godine u zakazanom terminu neće moći da se desi manifestacija koja predstavlja krunu svih dešavanja po našem mišljenju ovde na Beogradskom sajmu. Beogradski sajam je uradio sve pripreme koje su neophodne za održavanje ovogodišnje manifestacije, međutim u delu u kome bi trebalo da preuzme odgovornost kada je pitanju bezbednost održavanja manifestacije za koje Beogradski sajam kao institucija nema ovlašćenja. U tom delu, znači, nije ni odbor sajma knjiga, ni Beogradski sajam kao institucija nisu spremni da bez saglasnosti kriznog štaba Vlade Republike Srbije za suzbijanje epidemije COVID održi manifestaciju. Kako odluka kriznog štaba kojim bi nam se dozvolilo održavanje Beogradskog sajma knjiga do današnjeg dana nije stigla na Beogradski sajam, organi koji upravljaju manifestacijom i rukovodstvo Beogradskog sajma nisu smeli da preuzmu odgovornost za održavanje ove manifestacije, tako da je manifestacija odložena. Znači, ne otkazana, nego odložena.
Iz udruženja profesionalnih izdavača stižu reakcije povodom odlaganja sajma knjiga i, kako oni navode, o tome se moralo misliti mnogo ranije, što su oni više puta do sada i predlagali. Ovakva odluka ne ide u prilog nikome, ni sajmu, ni izlagačima, a ponajmanje čitaocima, ističe vlasnik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Najpred mislim da je nekoliko puta odlaganje odluke o ovogodišnjem sajmu knjiga bilo pogrešno i neproduktivno zbog toga što zapravo je potrošeno silno vreme koje mogu da se iskoristi kako bi se u postojećim pandemijskim okolnostima našla najbolja rešenja koja bi bila u korist onoga zbog čega sajam knjiga postoji. Uvek sam govorio da one postoji ni zbog organizatora, ni zbog tehničkih realizatora, ni zbog pojedinačnih izdavača. On postoji zbog toga što postoji mnogo čitalaca zainteresovanih za sajam knjiga i mnogo ljudi kojima je važna informacija o knjigama. I utoliko, dakle, je trebalo imati pre svega u vidu osnovnu supstancu sajma knjiga, dakle to su knjige i njihovi čitaoci.
Činjenica da su mnogi sajmovi knjiga u svetu ipak održani u drugačijem obliku i uz poštovanje svih epidemioloških mera, misli se na one koji nisu bili planirani u jeku epidemije, mogla je poslužiti kao uzor u donošenju odluke o održavanju Beogradskog sajma knjiga, nastavlja Gojko Božović.
Ideja nas izdavača koju smo nekoliko mjeseci uporno predlagali i gradu i odboru sajma i Beogradskom sajmu knjiga, gdje se zapravo da se koristimo tim iskustvima u našim uslovima, da s jedne strane ipak sačuvamo sajam knjiga u nekom digitalnom obliku kako bi on bio promocija i Beogradskog sajma knjiga koje bi važne navike i važne kulturne institucije, s druge strane promocija čitanja, s treće strane promocija novih knjiga i to bi moglo da se čak i sada, iako je potrošeno silno vreme, da se realizuje kroz, dakle, razgovore sa piscima, kroz online prezentacije knjiga, kroz online prezentacije sajamskih događaja iz prethodnih godina, to je sve moguće i nije uopšte neizvodljivo. A s druge strane, i Beograd se treba pretvoriti u grad knjige, makar na nedelju ili dve nedelje, i mislim da tradicionalni termin Beogradskog sajma knjiga, druga polovina oktobra, je zapravo pravi trenutak za to.
Iz uprave Beogradskog sajma knjiga navode da se nadaju da će se ipak, kako je planiran, sajam knjiga održati u drugoj polovini decembra. My man.
Beethoven u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS. Povodom 250 godina od Beethovenovog rođenja. Ansambl Metamorfozis i Saša Mirković. Utorak 29. septembar u 19 časova. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
U 15 sati 13 minuta na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, iako sajma knjiga, kao što ste i čuli, za sada nema, bar u onom terminu na koji smo svi mi navikli. Kulturnih događaja je ipak dosta, ima ih, te ćemo u narodnim minutima o jednom koji je pre svega muzički, ali je pomalo i književni. Ovogodišnja nagrada zadužbine Mila Mladenović za muzičko delo od izuzetne vrednosti dobila je pesma Daj mi sve, grupe Dram. Prilog o ovom događaju i o nagradi pripremila je Isidora Bovan.
Od 243 prijavljenih bendova, čija su ostvarenja ispunjavala kriterijume konkursa, izabrana pobednička pesma istakla se pamtljivom melodijom, bogatim aranžmanom, tekstom ljubavne tematike i savremenim zvukom koji se ujedno blago oslanja na estetske postulate rock muzike 90-ih godina. Uslovi konkursa podrazumevali su pesme sa vokalom na nekom od jezika bivše Jugoslavije, a za ostalih 13 mesta u finalu su se izborili bendovi Mrave Bojim, Nekud, Sale i Sedlari, Natali, Rebel Star, Klinika Denisa Kataneca, Sara Renar, Playground Hustle, Ćao Portorož, Despot Tomić, Dukat, Magic Bush i Butch Cassidy. Pobedničku pesmu izabrao je žiri u čijem sastavu su bili Darko Rundek, Srđan Gojković Gile i Mirela Prisela Ceremi, koji smisao ovoj nagradi nalaze u ohrabrivanju mladih autora u stvaranju nove umetnosti.
Koji je pobedio ove godine je pre svega zadovoljio to da je u prvih 20 sekundi zadržao moju pažnju da slušam dalje. Pre svega melodija, meni je to ono što je najveći kvalitet, znači zanimljiva melodija, pevljiv refren, da neko zna da napravi pesmu, jer danas je to generalno problem savremene muzičke produkcije, ima dobrih svirača, dobro je producirano, ali nekako pesma je nešto što previše često nedostaje, tako da mislim da ovaj bend je imao pesmu.
Pa ja sam se povodila za unutarnjim feelingom koji je zapravo dosta teško objašnjiv. Međutim, ova pjesma mi je zadržala pozornost zbog toga što ima iznimno interesantan pristup koji je vrlo modern, vrlo suvremen, vrlo 2020. A opet u njoj sam uspjela naći neki organski zvuk koji bi mi bio nešto čime bi mogla opravdati zašto je to bend ili izvođač koji je dobio nagradu zadužbine Milana Mladenovića. Znači, htjela sam naći bend koji bi istovremeno kao dao jedan mali pozdrav prošlosti, ali koji bi bio suvremen i koji bi gledao naprijed. Aranžman pjesme koja je pobjedila je iznimno zanimljiv. To je nešto što se ne vidi na prvo slušanje, a koje ćemo tek kasnije u drugom, trećem slušanju zapaziti. Također, refren koji je iznimno radiofoničan, a to znači kad ga poslušaš dva puta i nakon toga odeš, ne znam, u kuponicu ili u kuhinju ili negdje van i pučkaš zviždiš taj isti refren, onda znaš da si na dobrom putu i da imaš hit, a u ovom slučaju da imaš pobjedu.
Članovi žirija Srđan Gojković Gile i Mirela Priselac Remi dodali su da nisu znali imena autora pesama prilikom odabira finalista. 62. rođendan frontmena grupe Ekaterina Velika obeležila i promocija reizdanja albuma Angel's Breath Milana Mladenovića i Mitra Subotića Sube u okviru Jugoton Croatia Recordsa, kao i premijerno prikazivanje kratkog dokumentarnog filma reditelja Đorđa Marjanovića, koji je zasnovan na videomaterijalima iz privatne arhive Maje Marčić, predstavnice Zadužbine. Film je nazvan po prvoj pesmi sa albuma, Plaža večnog vetra, dok snimci prikazuju boravak dva muzička velikana tokom snimanja albuma u Brazilu, od kojih je jedan broj namenski sniman, a sada i upotrebljen za pesmu Metak. Angel's Breath predstavlja susret balkanskih i brazilskih muzičara, čiji su uticaji očigledni u svakoj od 11 pesama. Album je obeležio zvuk alternativnog roka sa primesama folklornih motiva pomenutih područja, čime je predstavljena različitost senzibiliteta ovih umetnika. Album predstavlja začetak novog umetničkog kretanja koji, nažalost, nismo doživeli. Zato nagrada Milan Mladenović ima za cilj otkrivanje, podržavanje i negovanje razvoja muzičkih ideja nove mladosti.
Around me sometimes I feel so cold, 'cause they're telling me things I already know. Every street preacher wants to waste my time, as if I need lessons in how to live my life. He roams around, my heart is shaking, nobody knows the trouble I seem. Working so hard when the day is breaking, working so hard while the city sleeps. Body's so tired and I'm tired of thinking, digging for gold in the land of dreams. I want the chance of the life I'm missing, I wanna know what it means to be free. And I just want to know what it is to let go. Find the right faces, looking for the soul of every small town. Traveling light, taking all the right places. I wanna stay to be the last around. Gotta call home to the ones that love me. The ones that love me know I'm passing through. I'm on up to the land above me. Dust in my hair and dust on my shoes. And I just want to know what it. Just to live and breathe, trying so hard to make it better. If I trust in you, will you trust in me? They don't know what makes you happy, they can't see the joy you feel. Storm clouds up, the sky is above me. I don't have faith, but I do believe. I just want to know what it. We'll be right back.
Slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, ovde i tamo Paris, Teheran, naziv je izložbe fotografija iranske umetnice Niloufar Banisadr koja je postavljena u Francuskom institutu u Beogradu. O postavci kroz kritički prikaz Zoje Bojić.
O umetnicima Irana u Beogradu saznajemo sporadično i posredno. Posle duge pauze, tek od 2003. godine, na Venecijanskom bijenaleu prikazani su radovi priličnog broja savremenih iranskih umetnika. U Francuskom institutu u Beogradu upravo je u toku izložba fotografija iranske i francuske umetnice srednje generacije Niloufar Banisadr. Ova umetnica je iz rodnog Teherana po završetku studija otišla u Francusku gde je izgradila svoju umetničku karijeru i odakle je izlagala u mnogim zemljama sveta. Pojam emigre umetnik, koji je u sebi nosio ideju kulturne memorije, nostalgije i ličnih životnih izazova, sve manje i ređe je moguće koristiti za umetnike prve dve decenije 21. veka. Čak i ako pojedinačno oni u sebi nose iste ideje kulturne memorije, nostalgije i ličnih životnih izazova. Jedan takav slučaj je raznovrsni opus dela, mahom trajnih ili kratkovekih instalacija australijskog umetnika Hoseina Valamaneša, koji je i nekih 50-ak godina po umetnikovom emigriranju u Adelaidu stalno inspirisan tradicijama njegovog porekla. Tako i u ovde izloženim radovima Niloufar Banisadr prepoznajemo istu vrstu inspiracije, iako je jedna od tema koje istražuje u svom fotografskom opusu tema prozračnih belih zavesa koje se lelujaju na vetru parijskog apartmana. Ta serija radova nazvana je Voile au vent, odnosno, kako piše u katalogu, velovi na vetru, a same radove je moguće shvatiti i kao prikaze koji u sećanje dozivaju prozračna bela brodska jedra. U Iranu i van njega mnogi savremeni kao i moderni iranski likovni umetnici veoma često su umetnici i u drugim oblastima kao što su to muzika i poezija. Jedan takav primer je životni umetnički opus skulptora, muzičara i pesnika starije generacije Behruza Dareša, čije su instalacije te slavne 2003. godine bile među delima koja su predstavila savremenu umetnost Irana u tek otvorenom iranskom paviljonu u Veneciji. Dareš je prema narudžbi u Teheranu izradio i monumentalni javni spomenik miru, koji je ubrzo okrnjen. Oslanjajući se na svoje kulturne tradicije, kao i na dostignuća prethodnih generacija savremenih iranskih umetnika, ovde predstavljena dela Niloufar Banisadr na izvestan način predstavljaju fotografije instalacija. Da bi uopšte postojale, prvo su morale da budu izvedene kao slučajne ili kao namerne, režirane instalacije. Druga grupa dela koja je ovde izložila Niloufar Banisadr predstavljaju velika platna koja u sebi sadrže fotografiju preko fotografije. Nazvala ih je plavo i ružičasto himen, ukazujući na ženskost, ženstvenost i večitu rodnu neravnopravnost, bilo da je ona i si, to jest ovde, ili la, to jest tamo, kako to pokazuje naslov cele izložbe. Ti pojmovi ovde i tamo se, prema izložbi ove umetnice, prepliću i na izvestan način potiru različitost koju emigre umetnik i koju žena osjeća u jednom određenom okruženju. Ta različitost time postaje univerzalna i večna.
Friend, this shouldn't be the way things end. But then, a break is just around the bend. Tell me as I leave, you're scared you'll never see my face again. Well, I'm not sure it's true. You don't think I can love you. You don't think I can love you. You don't think I can love you. But I can and I will and I do. You write, I read your letters every night. All right, skim them just to be polite. I find embarrassment and shame. The mention of your name makes me turn white. But God still likes me refrain. You don't think I can love you.
it's not a joke. It's just as difficult for me to stay in. Anyway, you say you don't think I can love you. You don't think I can love you more. You don't think I can love you. Love you, love you, love you. I can.
Eko. Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
U jesenjem delu krugova koji su upravo počeli na Radio Beogradu 2 govorit ćemo pre svega o vizualnim umetnostima, ali ćemo se na trenutak zadržati na onim jezičkim i književnim temama, jer je izložba Negujmo srpski jezik otvorena danas u Filološkoj gimnaziji u Beogradu. Postavku je otvorio ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević, a pozdravljući prisutne, direktorka gimnazije Dragana Ćećez-Iljukić istakla je da se postavka uklapa u proslavu značajnog jubileja 150 godina ove škole. Ovom izložbom se skreće pažnja na jezičku normu i kulturu izražavanja i kruna je akcije koja je započeta pre tačno 5 godina, rečeno je na današnjem otvaranju postavke Negujmo srpski jezik. A izložba Međuprostor, koja je sinoć u velikoj sali galerije Narodnog muzeja Vranje predstavljena publici, okuplja 4 umetnice iz Beograda, Anu Piljić-Mitrović, Nevenu Popović, Milenu Putnik i Mirjanu Odić, uz 2 gosta na izložbi, Milicu Dukić iz Kraljeva i Vladimira Ilića iz Novog Sada, kao istoričarku umetnosti Mariju Radoš. Više o ovoj postavci čućete od Mirjane Bobe Stojedinović.
Da li je međuprostor spona ili samo komunikativna pauza? Da li je sloj kojim povezujemo dve tačke ili samo osvešćujemo tačku susreta? Vođeni idejom međuprostora lako ćemo stići do deljenja zajedničkog prostora nastalog iz potrebe za stvaranjem, prepoznavanjem i susretom. Ovo su o temi međuprostora napisale autorke izložbe u katalogu. Mirjana Odić, magistar umetnosti, približit će nam značaj teme međuprostora za ovu grupu 4 umetnice.
Izložba, to jest koncept međuprostora, je nastao pre 2 godine u jednoj finoj interakciji između prijateljica na jednom putu za Apatin. I shvatili smo u stvari da volimo da radimo zajedno, da postavljamo zajedno i da ta cela igra se odvija u nekom međuprostoru između svih obaveza koje kao umetnici imamo. I danas smo tu ideju razvijali u istom konceptu i pravcu, to je taj pravac neke želje da afirmišemo upravo proces, rad i neki odnos koji imamo uzajamni poštovanja i ljubavi, da se to afirmiše kroz ono što ćemo raditi. I iz toga se izrodila želja da budemo otvoreni prema uključivanju gostiju koje ćemo voditi kroz Srbiju. Znači, naš koncept je od početka zasnovan na nekom modelu puta, modularnosti, igre sa nekim istim elementima koje će se ponavljati kroz postavke, a u isto vrijeme bivati potpuno drugačije kao neki naš odgovor na prostor i postavku.
Koji radovi su predstavljeni na izložbi?
Tu se nalaze radovi od dvodimenzionalnih kolaža, fotografija preko fotoinstalacija, skulptura u prostoru, objekata u prostoru i intervencija u prostoru. Tako da smo se trudili da jednim zajedničkim postavkom zahvatimo ceo prostor i komuniciramo i sa ljudima koji su nalazi.
Budući da je izložba ujedno procesualna i putujuća, gde je ona bila do sada i gde još publika može da je očekuje?
Počelo je prošle godine u maju u Sopotu, to je bio početak. Zatim smo bili u Šok zadruzi u Novom Sadu u novembru. Potom je trebalo da bude u maju u Narodnom muzeju u Vranju, ali evo upravo sad je međuprostor u Galeriji Narodnog muzeja u Vranju. I dalje ćemo nastaviti u novembru na Zrenjaninu. Sve to, zahvaljujući sredstvima dobijenim od Ministarstva kulture, bit će na kraju sa jednom publikacijom zatvoreno i zbog toga smo u priču pozvali našu Mariju Radoš, koja će to onako fenomenološki i ispratiti, i ona se i nalazi s nama u Vranju i prati proces postavke izložbe.
Sada ćete čuti i istoričarku umetnosti i kustoskinju Mariju Radoš, koja najavljuje i zaokruženje ovog dela izlagačkog procesa.
Umetnice su se spontano okupile i krenule su celom ovom akcijom, uvlačeći druge ljude, druge institucije i druge umetnike u saradnju i u međusobnu interakciju. U jednom trenutku proces je dovoljno sazreo da su shvatile da bi bilo lepo da imaju i kustosa koji bi zajedno sa njima učestvovao, sagledao do sadašnje aktivnosti, uključio se u buduće aktivnosti. Ja ću biti uključena i u izložbu koja je u pripremi naredno u Zrenjaninu, i sve to bi trebalo da bude finalizirano određenom publikacijom za koju ću ja prirediti tekst sa svojim zapažanjima o procesima kroz koje su umetnice prošle do sada.
Okupljanje umetnika je fenomen proistekao iz želje da se osvoji prostor za suglasje više poetika, koje po pravilu dele mnogo toga zajedničkog. To je slučaj i sa četiri umetnice čija tema međuprostora sublimira našu savremenost.
Staggering home, the headlights throw a shadow up and upon friends and loved ones that have done no wrong, but no longer mean anything to me. Oh, am I mumbling on into a crystal glass that echoes a song? The enticement invites you along a path of exterior color. But come the morning, shivering and contorting to border on the brink for just another sinko. Stick a rock in my foundation. I pickle my relations. Put me on probation. Oh, I'll take you down for one last round. Oh, love struck a fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Love struck a fallen for a lamppost, giving her my utmost, spilling out my deepest feelings. Now all I want to do is snuggle up to you, a nightcap in the early morning dew. Look, what have I become? Distancing myself so far and from, but gazing up I wait the night boat on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all come the morning, shivering and contorting to border on the
15:41, vi slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2. Iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca stiglo je obaveštenje da je počela zamena ulaznica za koncerte Nemanje Radulovića i pijaniskinje Lor Favre Kan. Zakazani su novi datumi, dakle za koje možete zameniti svoje ulaznice, to su 28. i 39. kao i 1.10. Isto tako, film koji se bavi životom Nemanje Radulovića, koji je sada zakazan u novom terminu za 29.9. u 20.00, takođe i za njega možete zameniti ulaznice. Iz organizacije Kolarca kažu da ulaznice za Binu ne važe za nove datume koncerata i da ih je potrebno vratiti radi povraćaja novca. Dakle, toliko iz Kolarca i za sve one koji se, naravno, raduju koncertu našeg najvećeg violiniste Nemanje Radulovića. Slušamo još malo muzike, a onda idemo u Lapovo i govorimo o još jednoj tamošnjoj zanimljivoj izložbi. U 15:45 slušate Kulturne krugove na Radio Beogradu 2, a pre nego što smo Pre nego što odem u Lapovo, kao što smo i obećali pre muzike, svratit ćemo do Smedereva, jer odatle stiže odluka žirija za dodelu međunarodne nagrade Arka za najbolju knjigu domaćeg i stranog pisca u 2019. godini. Ovogodišnji laureati su srpski pesnik Miroslav Todorović. Nagradu je dobio za svoju knjigu Izabranih i novih pesama Tamno i duboko, to je najbolja knjiga domaćeg autora, a najbolja knjiga stranog autora je Novi časi, novi migovi pesnika Radomira Uljarevića iz Crne Gore. A u Kulturnom centru Stefan Nemanja u Lapovu ove nedelje je otvorena tradicionalna izložba Grad muzej železnice Lapovo. Sa Dejanom Bankovićem iz ovog kulturnog centra razgovarala je Nada Babić.
Izložba Grad muzej železnice Lapovo je međunarodna i ovo je 14. put da organizujete konkurs za izložbu. Koliko radova je ove godine prispelo i koliko ih je odabrano, odnosno izloženo?
Ove godine 42 umetnika je učestvovalo sa po dva rada. Od toga je izabrano 32 autora i nagrađeno u tri kategorije: slikarstvo, vajarstvo i fotografija.
Da kažemo i ko su dobitnici nagrada, ali evo i da kada već govorimo o samom odabiru radova, spomenemo i ko je bio ove godine u žiriju.
Ove godine u žiriju je bila Nevena Kostić i ona je bila predsjednik žirija, master primenjenih umjetnosti i dizajna, Aleksandar Buđevac i Ivan Stojanović. A dobitnici nagrada su kategorija slikarstvo Maja Veseli, prvo mesto, u kategoriji fotografije Nenad Karapavlović. Takođe, ove godine organizacioni odbor izložbe je dodelio posebne nagrade likovnom klubu Svetlost. Za sligarstvo prva nagrada je pripala Radiši Petkoviću, za skulpturu Sanji Mikić. Inače, međunarodna izložba Grad muzej železnice se organizuje dve godine nakon što je Skupština opštine Lapovo donela odluku o proglašenju Lapova za Grad muzej železnice. S obzirom na čitavu godišnju situaciju koja je poremetila brojne planove na svim nivoima.
To mi kažete, kako je bilo interesovanje umetnika s obzirom baš na situaciju s koronavirusom i odakle sve oni dolaze?
Pa ove godine smo imali samo takmičare iz dve države, Slovenije i Srbije, tako da nije bio tako veliki odaziv kao prethodnih godina.
Što je razumljivo. A tema je ovog puta bila slobodna. Umetnici, da, kao što ste spomenuli, šalju na konkurs slike, crteže, skulpture i mogu slati, dakle, do dva rada. A šta biste vi izdvojili? Šta sve posetioci mogu videti sada na ovogodišnjoj izložbi?
Imamo izuzetne fotografije, znači to je bio najveći ovako odaziv. Pristigli su ovako jako lepi radovi i slika, pa i skulptura, ali ja to izdvojila bih fotografije svakako. Mogu da kažem da je magistar vajarstva Sanja Mikić, koja je također učestvovala, inspirisana izložbom i delima umetnika, rekla da je umetnički rad proces, svaki autor ove izložbe, svesno ili nesvesno, to ima u vidu. Linija, oblik, forma, tekstura, belina mermera, rustičnost metala žive u koegzistenciji, dopunjuje ih i životna i vizualna značenja, simboliku izloženih radova i senzibiliteta autora ovih radova. Izložba je otvorena do kraja ovog meseca.
Darkness.
Poštovani slušalci, bili su ovo Kulturni krugovi, emisija u kojoj je završeno leto, a počela jesen. Prijatan dalj vam žele Ivana Krstanović, Rada Ćorović, Vladimir Penđer, Predrag Vasić i Jovana Milovančević. Očekuje vas Ana Vučković-Denčić uskoro, posle vesti počinje Filmorama.